COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Está en marcha o xuízo pola malleira mortal que recibiu o mozo Samuel Luiz na Coruña en xullo de 2021. Mañán agárdanse as primeiras declaracións dos cinco acusados. Enfróntase apenas entre 22 e 27 anos de cadea por darlle golpes ata a morte deste rapaz. Hoxe o turno para a lectura dos informes iniciais. Unha cacería brutal e inhumana. Así define o acontecido a Fiscalía. A partir de hoxe, vaise facer xustiza, di María Olga Serrano.
Estamos aquí por unha cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado.
Luis Manuel Salgado é o abogado de Diego Montaña, acusado de iniciar esta brutal agresión cando Samuel estaba facendo unha videochamada pola rúa. Segundo seu abogado, Diego estaba borracho e discutirá coa moza, pero a súa participación, di, non continuou. Esta é a versión da defensa, pide a súa absolución.
Confunde la llamada de Samuel con una interpretación de que lo está grabando, pues comienza a agredirlo. Lógicamente esa actuación no tiene justificación alguna, pero la participación de Diego en todo esto finaliza ahí.
Como che vai beneficiar a ti o rescate das autovías anunciado pola Xunta? Mira, os condutores non tiñan que deterse para abonar ningunha peaxe, pero sí que se pagaban con fondos públicos. Por cada vehículo, Galicia abonaba unha peaxe que se coñece como peaxe na sombra. De seguido recibimos a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para abordar este e outros asuntos. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, horas pasadas por auga, de seguido pronóstico.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Chubascos probables en calquera punto de Galicia, máis intensos na franxa atlántica, mesmo localmente treboentos, e arredor dos 21 graus temos nas cidades. Son as 12:22. Boa hora para chegarse ao supermercado. Se queres desfrutar das mellores ofertas, non o dubides, aquí chegan as de Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Tomate frito Solís frasco, pack 3x360 gramos, 2,85 euros. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
En la red de ferreterías Las Rías podrás encontrar la hidrolavadora Karcher K5 por solo 269,95 euros. Ferreterías Las Rías. Hablando de ferretería, nos vamos a entender.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Hoxe falamos con María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta. Como está vostede? Moi bos días.
Moi bos días, encantada de estar con vos.
A Xunta vai abonar case 300 millóns de euros pro rescate das autovías do Salnés, Barbanza, Santiago Brión e Celanova. Os condutores xa non abonaban esas peaxes, pero a Administración Autonómica si tiña que pagar por cada vehículo que empregaba pois estes viais. A partir do ano que ven, xa non haberá esa peaxe na sombra que se coñece. Con esta operación, a Xunta aforra cartos a medio prazo, entendo.
Efectivamente, a boa situación económica que atravesamos na Xunta de Galicia nos permite adoptar opcións como a que anunciou o presidente. Tiñamos efectivamente uns cánones que pagar as concesionarias que podemos agora mesmo asumir mediante ese rescate, esa xestión propia que faremos desas 4 autovías que permitirán aforrar 330 millóns de euros. Cartos que, por suposto, dedicaremos a investimentos públicos en materia de infraestructuras ou en outras materias como en materia de vivenda. Uh-huh. En unha boa xestión eficaz dos recursos públicos que temos.
Uh-huh. Hai algunha decisión ou análise dos pasos a seguir, pois con outros viais como Carballo, A Coruña e tamén Vigo-Baiona?
Imos paso a paso, evidentemente. Agora adoptamos esta importante decisión con un custe de preto de 300 millóns de euros que nos permite, reitero, a forrar outros 330 millóns de euros, veremos paso a paso o que podemos ir facendo para actuacións futuras, como dixo o presidente.
Sobre a P9, pregúntolle. O estudio encargado pola Xunta cifra nuns 520 millóns o custe desa transferencia e o rescate entre 1.600 e 2.350. E ese custe, o BNG rebaixaba nas últimas horas, segundo pues, os estudios dos nacionalistas, a 900 millóns de euros a recuperación da concesión. Máis alá das cifras, non sei que pasos está dando o Goberno Central, a máis desas bonificacións anunciadas polo ministro Óscar Puente, os usuarios frecuentes, e que comunicación ten o Goberno coa Xunta de Galicia.
Hoxe mesmo está sendo a comparecencia de Óscar Puente. Non esperamos nada diferente do sabido ata agora. A comunicación, a verdade, é que inexistente. Temos solicitado xa en dúas ocasións esa reunión co ministro para falar de moitas cuestións, non só da transferencia da P9, senón tamén das vías de alta capacidade que descorren por a nosa comunidade autónoma, desas futuras vías e do estado de conservación das estradas nacionais que discurren por Galicia. Alégranos que o que non podía ser hai escasamente dúas semanas, como era o incremento das bonificacións, hoxe poida ser. De todos modos, coido que onte no Consello de Ministro non adoptouse esta decisión de incremento das bonificacións, que recordamos era un compromiso electoral acadado cos seus socios de goberno, co Bloque Nacionalista Galego, e recordamos tamén o compromiso adoptado polo Partido Socialista aquí en Galicia desa gratuidade da AP9 e non nos olvidemos da AP53, que reitero é a única que non ten ningún tipo de bonificación no Estado español.
Pregúntole tamén por vivenda, porque un dos obxectivos máis ambiciosos da legislatura, a Xunta pretende duplicar o parque público neste mesmo mandato ata chegar ás 8.000 inmobles. Canta vivenda pública está agora mesmo pois en execución, en construción?
Efectivamente, temos unha planificación moi completa a executar ao longo desta legislatura. Por un lado, como ben dicías, esa construcción de 4.000, preto de 4.000 vivendas de promoción pública, que suporá duplicar ese parque público que temos. Vamos a moi bo ritmo. Temos xa en diferentes fases de execución máis de 1.500 vivendas de promoción pública. Un exemplo son as que estamos a realizar no polígono de Navia, no Concello de Vigo, onde temos xa máis de 600 vivendas de promoción pública mobilizadas, ou, por exemplo, Xuxán, en Coruña, preto de 150 novas vivendas de promoción pública que temos en diferentes fases de construción. Bertón, en Ferrol, aquí mismo, en Santiago, temos tres residenciais colectivos xa en trámites de execución. Estamos a traballar en todas as cidades, tamén en Valdecorvos, en Pontevedra, con 74 que están en fase de construción e 104 que adxudicaremos en breve a súa redacción de proxecto, que permitirán licitar a construción en vindeiro ano. Vamos a moi bo ritmo, contamos con que no ano 2028 sexa unha realidade esa duplicidade do parque público de vivenda, sin esquecer tamén que temos outro obxectivo que o demanda a sociedade, que esa necesidade de solo urbanizado que permita construir vivenda libre, que permita construir tamén vivenda protexida.
María Martínez Allegue, conselleira, graciñas de verdade por achegarse aos nosos estudios e ta unha vindeira ocasión.
Gracias a vos por permitirme compartir estes asuntos tan interesantes con vos. Gracias.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, anota este o teu sitio, IntegralMotion.es. Renova a Claudio Giraldez por dúas tempadas, Álvaro Lorenzo.
Era un segredo a voces, pero xa é oficial. Claudio Giraldez vai seguir dúas temporadas máis ata 2027 como adestrador do Celta, anunciou o clube nun vídeo con María Mouriño, a presidenta, e co director de fútbol Marco Garcés. A presentación dese acordo será hoxe ás 7 da tarde na sede, mentre o equipo segue a preparar o partido do sábado en Balaídos diante do Real Madrid. Por certo, rematan xa os compromisos internacionais. Onte, coa selección española non xogou Mingueza, o celeste si, o galego José Luna, victoria 3-0 ante Serbia. En a sub-21 tuvimos tres galegos como titulares: Hugo Bueno, Hugo Álvarez e Yeremay, na goleada 6-0 de España ante Malta.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, IntegralMotion.es, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Hoxe temos chuvascos probables en calquera punto de Galicia, día de paraugas. Son chuvascos máis intensos na franxa atlántica, arredor dos 21 graus nas cidades mañá, baixará a temperatura. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.